Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Сёлета ў чэрвені спаўняецца 100 гадоў адной малавядомай, амаль забытай, але важнай падзеі. Беларусь пакінулі 13 амерыканскіх грамадзянаў, якія працавалі ў Менску, Гомеле і Віцебску. «Прыгоды ара ў Беларусі» – так называецца кніга пра самую вялікую гуманітарную дапамогу насельніцтву Беларусі ў 20-м стагоддзі. Чаму гэтая падзея важная? Чаму яна забытая? Наогул, што азначае памяць пра гістарычныя падзеі і якую ролю яна адыгрывае ў фармаванні будучыні? Пра гэта мы гаворым з аўтарам кнігі Александрам Лукашуком, журналістам, даследчыкам гісторыі Беларусі 20-го стагоддзя, да нядаўняга часу дырэктарам Беларускай службы радыё «Свабода». Добры дзень, Александр.
Прывітанне.
Вы цяпер знаходзіцеся ў Вашынгтоне, ў Нацыянальным фондзе дэмакратыі. Над чым вы там працуеце?
Ну, як заўсёды, Сергій, над будучыняй. Стыпендыя Рэйгана Фэсэла дае магчымасць даследчыкам з розных краінаў паглыбіцца ў сучасны дэмакратычны працэс, параўнаць досвіды, павучыцца. Мае калегі тут з Тайваня, з Эфіопіі, Малайзіі, Калумбіі, Монтэнегра працуюць над сваімі тэмамі, ну, а мая тэма – это палітыка памяці. І палітыка памяці, канешне, перш за ўсё ў Беларусі, але таксама і ў суседніх краінах. Палітыка памяці – это вывучэнне таго, як розныя палітычныя сілы, рэжым, апазіцыя, некія істотныя групы, рэлігійныя ці нацыянальныя меншыні, выкарыстоўваюць памяць пра гістарычныя падзеі дзеля дасягнення сваіх мэтаў. От гэтай практыцы выкарыстання гісторыі для дасягнення сваіх мэтаў сёння ці заўтра, ну, верагодна, столькі гадоў, колькі і чалавецтву. Бо менавіта, канешне, памяць робіць нас індывідуальнасцю.
Гэта праца ў архівах, бібліятэках, на навуковых канферэнцыях, ці гэта сустрэчы з палітыкамі, гісторыкамі і іншымі дзеячамі?
Усяго патроху, але я мушу сказаць, што самае, відаць, карыснае, это ўсё-такі сустрэчы і размовы. Часам яны адбываюцца дыстанцыйна, калі мой суразмоўца, напрыклад, Фрэнсіс Фукуяма, знаходзіцца ў Стэнфордскім універсітэце. Часам яны адбываюцца, то, што называецца, віза-ві. Так недавно я ездил в университет в Балтиморе, Джонс Хопкинс университет, встречался там с профессором, автором одного цікавого доследования про политику памяти. Ведаете, что цікаво, просто для наших слухачев и глядачев нашего канала, это конкретный приклад, про что мы с вами говорим, да? Коли мы говорим про политику памяти. Вось, калі гаварыць пра Беларусь, ёсць два такія выразныя в недавняй гісторыі выпадкі. Это дэмакратычныя сілы ў канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў актыўна і, я мушу сказаць, эфектыўна працавалі з тэмай сталінскіх рэпрэсіяў. Тады адбылося і адкрыццё курапатаў, публікацыі ў друку, маніфестацыі, ўсё гэта было складнікамі палітычнага працэсу, які ўплывала на рашэнні ўладаў, на канкрэтныя некія захады, прызначэнні. І вось іншы прыклад, які адбываўся ў той жа час, гэта тэма Другой сусветнай вайны. Канешне, яшчэ Васіль Быков казаў, што вот перамогу прыватызавалі ў Беларусі ўлады, не толькі Беларусі. І трэба сказаць, што гэта сапраўды тэму вайны вельмі эфектыўна, памяць пра вайну манапалізавала дзяржава, і працягвала выкарыстоўваць яе ў сваіх мэтах. Вось той закон, які быў прыняты параўнальна нядаўна аб генацыдзе беларускага народу, ён жа ўвогуле фантастычны, да, па сваіх параметрах. Ён пачатак вайны абазначае як 22 чэрвеня, быццам бы не было 1 верасня 39 года, а сканчае гэтую вайну 31 снежня 59 года. Я калі побачыў назву этого закона, то, канешне, не мог не падумаць, чаму ж яны не скончылі ў 95-м годзе, калі Лукашэнка ухваляў Гітлера і казаў, што вот мадэль яго улады – это самая лепшая мадэль для беларускай прэзідэнцкай улады. Гэта менавіта выкарыстанне гісторыі, памяці пра гісторыю, яе каштоўнасці ў мэтах улады. Калі першы прыклад – это быў прыклад апазіцыі, другі – это прыклад улады. В принципе, трэба сказаць, што Беларусь, конечно, не адзіная ў свеце, дзе гэтыя працэсы адбываюцца. І вось гэты сусветны досвід мне падаецца вельмі, вельмі цікавым для паглядзець праз яго прызму на Беларусь.
Александр, і якраз у гэтым сэнсе ўзнікае наступнае пытанне, наколькі існуе сёння ўвага да беларускіх тэмаў на фоне вайны ва Украіне?
От вы ведаеце, што ўнікальная рэч. Чым больш вядомае імя нейкага эксперта, спецыяліста, палітыка, тым больш чым ведае пра Беларусь. Напрыклад, той же Фукуяма з павагай узгадываў пра свае сустрэчы са Светланай Алексіевіч. Энн Эпплбаум прыслала мне свой артыкул пра батальён Каліновскага і таксама ахвотна размаўляла пра дзейнасць Светланы. Зразумела, што 2020 год вярнуў Беларусь у палітычнае поле сусветнае. І вайна ва Украіне нечакана ж, ну, вона ж адбываецца з удзелам Беларусі, таму яна працягвае трымаць беларускую лінію цэнтры, то ўсё ж такі не вельмі далёка ад цэнтра гэтай вайны. Гэта звязана апошнія паўтары гады, весь час задавалася пытанне, ці будуць беларускія войскі удзельнічаць на прасткі ў расійскай агрэсіі. Ну, а зараз, канешне, на першым плане гэта пытанне ядзернай зброі. Але не толькі вайна, стан палітвязняў, скажам, Ігара Лосіка ці там, Алеся Беляцкага, не забыты. Ось не так давно да мяне звярнулася адна паважаная юрыдычная амерыканская фірма з прапановай пра бона, гэта значыць добраахвотна, бясплатна, заняцца на амерыканскім інфармацыйным полі справа Алеся Беляцкага, яна ўжо супрацоўнічаюць з Наталій Пінчук, і шмат чаго дасягнулі. Я мушу сказаць, што я заўсёды ахвотна карыстаюся гэтай магчымасцю згадаць нашых палітвязняў, выступіць, і мушу сказаць, што вельмі часта іх імёны ўжо тут ведаюць.
Это цікавая выснова, бо часта даводзіцца чуць, чытаць у сацыяльных сетках, што пра нас забылі, вайна перабіла ўвагу да Беларусі, Беларусь зноў забытая, а вось не. Давайце вернемся да працы амерыканскай адміністрацыі дапамогі ў Беларусі, так званай АРА, пра якую вы напісалі кнігу, і стагоддзе якой адзначаецца ў чэрвені сёлета. У савецкіх і постсавецкіх падручніках гісторыі пра яе не пісалі і не пішуць цяпер. У музеях няма экспазіцыяў, адсутнічае ўсякая мемарыялізацыя. А з чаго пачалася ваша сустрэча з гэтай тэмай, Александр?
Ведаць, як все сустрэчы, яны бываюць і выпадковыя, адначасна не выпадковыя. Я працаваў у архіве Говарскага інстытута, які з'являецца часткай Стэнфордскага універсітэта. Это было ўжо больш чым 20 год таму. Я быў стыпендыянтам першым ад Радыё Свабодна Европа, Радыё Свабода у Каліфорніі. Ну і, канешне, як любы журналіст, там, даследчык гісторыі з Беларусі, заўсёды на периферіі ёсць эта тэма, а раптам то, што што-небудзь там ёсць пра Беларусь. І вось аднойчы мне на стол чытальні Гуверскага архіва, супрацоўніца адна прынесла вялікі альбом і кажа, паглядзіце. Я адкрываю, і там велізарны фотаздымак, літаральна на самым пачатку альбома, які называецца, на якім фотаздымак, значыць, дзяцей, не ведаю, некалькі дзясяткаў чалавек і загаловак. Падзяка ад дзяцей з Брэста Літовскага Герберту Гуверу. Ну, я ж сам родом з Берасця. І там стаяць подпісы па краях гэтага фотаздымка, людзі пападпісвалі свае прозвішчы. Я гляжу Лукашук. Я здзівіўся, гляжу далей, гляжу зноў Потом третий раз, четвертый, шесть разов сустракается, значит, мое прозвище у этой подяки. Я думаю, что же это за цікавое життё я прожил, что шесть человек с перстем, с прозвищем Лукашук написали подяку будущему американскому президенту. Я не ведаю ни сам этот факт, не ведаю ни за что, ни кто яны. Конечно, когда такое бачишь, то нема выйсця, как не почать этим заниматься. Так, так началась моя праца над этой темой, и выником ей и стала эта книга.
А ці было у американской администрации тады, 100 годов тому, разумение, что они працуют менавіта у Беларуси? Ці дзейнічала, або наадварот, ці дзейнічала гістарычная інерцыя царскай Расіі, і ўсё навокал было для іх толькі Расіяй?
Вы ведаеце, я думаю, што такое пытанне яны, конечно, сабе не задавалі. Это всё-таки людзі былі пасля першай сусветнай вайны, сабраны, які былі в Европе, ці прыехалі добраахвотнікамі, які працавалі, в принципе, на конкретнай гуманітарнай аперацыі, дапамагчы тым, хто пакутуе пасля наступства вайны спачатку ў Європі, потым падчас голода ў Паволжы, ну і на тэрыторыі і Украіны, і цяперашняй Беларусі. У архівах АРА мне сустракаліся дакументы, звязаныя з Беларускай Народнай Рэспублікай. А кіраўнік Менскай адміністрацыі, ён па сваёй прафесіі быў журналістам, і ён даволі шмат пасылаў у газету свайго города невеликого американского такие поведомления, репортажи, что отбывается, и там можно сустрэць, я читал эти репортажи, можно сустрэць его сгадки про особную мову белорусов, але все ж таки не шмат. И справа не только в том, что АРА працавала в городах, а, скажем, белорусская мова панавала тады на вёсцы. Менская АРА, например, працавала с Червяковым, с Совнаркомом БССР. Але менавіта вот знакамітае чатырохрадкоўе, якое прыпісваюць Янку Купалу, далі шэсць паветаў, дзякуй і за гэта, яно ж было напісанае ў 19-м годзе. Это год, калі адбыліся все наступствы рыскай дамовы, калі бальшавікі просто раздзерлі эту тэрыторыю этнічнай Беларусі на шматкі, і яна была фактычна абмежаваная меншым там Менскай губерніяй. І адміністратыўна Гомель і Віцебск тады лічыліся ў РСФСР. Але імёны в дакументах АРА, вот, якія я бачыў, якія я сустракаў, канешне, перш за ўсё асацыююцца з Беларусію. Напрыклад, імя Івана Дамініковича Луцевіча, да? Янкі Купалы, ці Якуба Коласа, ці там універсітэцкіх прафесараў знакамітых. Яны былі атрымальнікамі гуманітарнай дапамогі АРА, дапамогі інтэлігенцыі менавіта. Яны атрымлівалі і харчовыя, і рэчавыя нейкія пасылкі. Больш таго, скажам, беларускі рэлігійны гімн «Магутны Божа» у пэўным сэнсе таксама вынік працы амерыканскай адміністрацыі дапамогі АРА. Справа ў тым, што калі сім'я Наталі Арсеньевай «Расейкі» з Баку пераехала ў Вільню, дзяўчынку аддалі менавіта ў беларускую школу, беларускую гімназію, бо гэтая гімназія атрымлівала дапамогу харчовую і навучальную ад АРА. Менавіта там Наталя Арсеньева вывучыла беларускую і стала аўтарам вялікага беларускага верша, як на маю думку, так аднаго з двух самых велічных. А хто там ідзе? Купаловскі і ось гэты «Магутны Божа», звернуты ў будучыню. Все это вынікі АРА.
Я б яшчэ дадаў пагоню Багдановіча. У канцы сваёй кнігі вы напісалі як бы артыкул для будучай энцыклапедыі «Свабоднай Беларусі», дзе падсумавалі тое, што зрабіла амерыканская місія дапамогі. Я, відаць, зараз працытую некаторыя фрагменты для нашых гледачоў і слухачоў. У 1922-23 годах у Беларусі працавалі тры акругі АРА. Усяго паступіла звыш 14 тысяч 440 тонн американской допомоги, у тем лику Менская округа размерковала 6825 тонн, Витебская 4441 тонну, Гомельская 3175 тонн. На сумму больше за 2 730 000 доляров. Доставлено было больше за 10 110 тонн харчовых посылок коштом 10 доляров кожная на агульную сумму 1 732 000 доляров. Бесплатно выдадено 988 тонн харчовых рационов детям, хворым у шпиталях и утекачам. Ара опековалася больше, чем 300 дитячих домов. Проведена вакцинация больше за 1 000 000 человек. Медикаменты, материалы, санитарии и обсталяванне агульной вагой 484 тонны, кошты яких перевысил 470 000 доляров, отримали больше за 300 медичных установов. Медичная праца АРА застерегла от эпидемии тифусу Беларусь и Польщу. И вось питання, чому гэтая гісторія была забытая?
Ведаце, Сергей, яна не была забытая. Это классичный выник политики памяти. Она была не забытая, а стертая, забороненная. Это была метанакированная частка политики, миновито по скированной на то, как эта память не заховалась. На початку советская влада у селях дяквала ара. Снуюсь там великие подяки от керовников советского урада с Москвы, які атрымаў гуэр, американская адміністрацыя ў 20-е гады. Беларускія таксама ўлады дзякавалі ара. У газетах таго часу можна знайсці афіцыйныя паведамленні на гэтую тэму. Але з цягам часу, ну, па-першае, арыштоўваліся некаторыя кіраўнікі, іх як падпісаны, як Дзінов'єв там ці Бухарін. Все, што было звязана з іх імём, выкрэслівалася. Але не толькі. Справа ў тым, што от самого початку, когда американцы только приехали и начали працевать на территории уже новой советской России, советской Беларуси, за ими довольно пильно сочили и улады, и ЧК ГПУ. Ленин отдавал прямые загады контролировать, не допускать. Улады весь час перешкаджали, мушу сказать, ара довольно моцна. Ну, головная была справа у контроля. Кому раздавать эти посылки? Они хотели, как американцы доставляли эту допомогу, а вот размерковывать будут яны сами. Ну, американцы на это категорично не погаджались, и они до конца заховали незалежность у вырашэнні, кто будет отримливать допомогу. Дарэчы, выезжали весь час у дитячей домой с инспекциями, проверяли. Это такая живая, драматичная, экономичная и часом криминальная история, якая отбывалась. Але вот, коли поглядеть советские энциклопедии 20-х, 30-х, послевоенных годов, можно побачить, как менялись артикулы про ара. Как спочатку это были прихильные, потом нейтральные, а потом открыто ворожие. А в 70-е годы уже навод вышла и книга «Выдавецтый политвыдат», какая так и называлась, «Диверсия под стягом допомоги». Там уже такая была ненауковая фантастика. Такие там штирлицы уже працавали супрацяра, что я ее прочитал с великим, как бы это сказать, не захоплением, а с великой цікавостью. Як они всю эту историю попробовали, цалком выкресливши любую позитивную, гуманитарную, агульночеловечую якость этой допомоги, якая уратовала у России миллионы людей, цалком перекреслить своей невдяшностью.
Вот же вы занимаетесь вывучением политики памяти. Ее значение особливо выразно бачно теперь на прикладе барбарской войны России супроть Украины, якую называют часом войной за минулое. У чем, на вашу думку, специфика этой войны у 21-м стагодзе у целым и для Беларуси у приватности? За какие вышини ці территории идут теперь наиважнейшие, на вашу думку, бои на этой войне?
Видите, вот поглядите на соседей. замена чужих назв, помніків, вертання своїх імен давно відбулося в Україні, в Балтії, у Польщі, завершається в Україні. Гэта, на мою думку, не перапісування історії і навіть не стільки обновлення історичної справедливості. Це просто акт, то, що я називаю моральної гігієни. От це санітарна медична операція. Промити рану, витягнути стремку, іншородне тіло, прооперувати катаракту, яка я засіла зрок. У своїй праці тут я собі визначив два критерії, які допомогли мені вибрати ті теми, ті події історичної пам'яті, які, на мою думку, найбільш яскраво відповідають тематиці. Перше, гэта нейка історична подія, ці пам'ять про її, яка зараз активно використовується у політиці. Альбо владою, альбо опозицією, альбо нейкою меншістю. Да? Тобто вона зараз працює, хоч відбулося давно. Це, наприклад, скажімо, повстання Калиновського, друга сусвітня війна. І другий критер для відбору цієї теми – відворотний першим. Ніхто на це не звертає уваги. Ні влада, ні опозиція, ніхто інший. Хоча треба було б. Ось вот ці два принципи, вони мені допомогли прикладно визначити, на мою думку, півтора десятка вельми істотних історичних подій, пам'ять про які надзвичай важливі для заховання, розвиття суб'єктності Білорусі. Це не тільки події 100-годової давнини, ці повстання Калиновського, ці там репресії, ці після воєнних повстанняв. Це і те, що ми називаємо навіть не найновша, а просто сучасна історія. Це події 20-го року. Це голоси турми, які зараз важно вельми почути. Ось на сайті «Свободи» зараз друкується туремна книга Олега Грузділовича. На мою думку, одна з ліпших з того, що написано у Білорусі за останні десятигоддя, а може десятигоддя, на тему турми. Я можу її порівняти тільки з працею Олеся Біляцького, яка так само мене вельми уразила, його туремні шибки. Уразила не жахами, про жахи проходять усі, а менавіта от, видаєте, своїм баченням, відчуванням цього життя і його передачі. Так само білоруська національна пам'ять сьогодні створюється в Україні. Волонтери, люди, які разом з українцями переживають цю барбарську агресію, які під сирени спускаються з дітьми, там, ці зі своїми близькими у бомбосховищі. Це пам'ять, яка зараз створюється білорусами у вигнанні, які протягують і вчитися, і працювати. Некоторі заховують свою культурну ідентифікацію, некоторі асимілюються. Ці процеси, мені здається, мають історичне значення так само. Їх досвід важно знатувати і заховати. Я про це мав можливість говорити і зі Світланою Олексієвич, яка відклала свої заплановані книги про кохання і про старості, і пише про тяг червоного чоловіка, бо він зовсім не скончився, як казалося. І говорив я про це із дослідницею совєтської, посовєтської історії, Енн Епплбаум, вони всі для їх несумнівна важливість фіксації цього процесу створення нової пам'яті. І відаєте, що ніяка диктатура, ніяка з цим процесом створення реальності нічого не зможе зробити. Ось уроки, які ми відаємо у чоловічої історії з політики пам'яті, вони, відаєте, вельми насамперед оптимістичні. Це справа тільки часу. Але не того буде чи не буде. Буде. Питання тільки коли.
Нагодою для нашої гутерки стала дата 100-годдя завершення праці у Білорусі Американської адміністрації допомоги. ад'езд з Менску, Віцебску і Гомеля американців, які розмірковували продукти, речі, організовували медичне обслуговування насильництва, про яке ми вже говорили. Як склався їх льос?
От глядаєте, що цікаво, що араміти, так я на себе називали, саправди поклопотілися про створення своєї історичної пам'яті. І книги вийшли доволі хутко. В 25-му році вийшло фундаментальне дослідження, я би сказав, таке економічно стратегічне оказання цієї допомоги, скільки, куди, там, тон було доставлено, розмірковано. Тобто статистичне, дуже подробязне дослідження. А з другого боку, випускався бюлетень. Це араміти, вони об'єдналися в таку організацію громадську і обмінювалися новинами. Шмат годов до Другої світової війни можна його почитати його випуски і знайти, що відбувалося. В тому ліку білоруська команда активно узельничала. Я просочив некоторі льоси навіть до 70-х годів, бо некоторі з арамітів оженилися з білоруськими дівчатами, своїх жінок перевезли у Америку, і ось їх уже внуки, там одну сім'ю я знайшов, прислали мені фотоздимки, некие там посвящения о, про их працу у Беларуси Ара. Иными словами, эта память для них была важная, и она сформовала певный целый накерунок. Это вот просто показчик, мне кажется, агульной культуры, что заховывать то, что ты робишь, фиксовать его, это чему-то важно для культурного человека и для культурной краины, там, где каштовность индивидуальности человеческого життя завсёды
І тоді питання до вас, Олександр, такое. Як, по-вашому, може виглядати політика історичної пам'яті у будучій демократичній Білорусі?
А Євгеній Сергій, мені здається, що наперед у Білорусі розквіт гуманітарних наук, думліку історії. Ті студенти, які от, навіть на вигнанні зараз пішли вивчати, скажімо, не комп'ютерні програми чи економіку, а пішли вивчати мистецтво, філософію, історію, вони були дуже запотребовані в будучій Білорусі. І як викладчики, і як дослідчики, а так само як створальники, бо буде потреба у нових фільмах, у нових книгах, у серіалах. Такий період, до речі, в Білорусі вже був. Це в 70-ті роки 20-го століття. І він буде знову. Мені здається, він вже почався. Не спиняють свою працю ну, такі гіганти, як Владимир Орлов, там, Нобелівська лауреатка Світлана Олексійович, протягує здивлять глядачів свободи театру у Лондоні. Я відаю, що нові проєкти починає білоруський, починає драматург Андрій Курейчик в Єльському університеті. І відаєте, я ніколи не бачив стільки професорів, виходцев з Білорусі у американських університетах, як сьогодні. Ось раніше у нас був один Янка Запрудник, а зараз ну, я просто більш за десяток ведаю людей особисто, які мають звання професора в американських університетах, говорять про Білорусію, про білоруську і цікавляться Білорусію. Що тичиться вже непосередньо політики пам'яті, ведається у демократичних і автократичних країнах політика пам'яті існує, але вона все-таки істотно відрозбується. У Європі, в демократичних країнах, на цей момент дослідники налічують, що прийнято більш за 200 законів, зв'язаних з історичною пам'яттю. Ну, починаючи там з класичних, скажімо, заборона відмовлення Голокоста, який у Франції ще в кінці 80-х був прийнятий, ці там законів, які обмежовують використання чи там оправдання совєтської символіки комуністичних репресій в країнах Балтії чи там у Польщі. Думки на цей конт існують різні. Я думаю, що це питання будучих політиків, як буде вирішено питання історичної пам'яті у Білорусі. Але, повторюся, це не питання заховання історії, бо з історії нічого не зробиться. Це питання, хоча й, знов-таки скажу, не того, що, знаєте, ми там гоноримося тим, що було, нічого не викреслюємо. Ну, по-перше, не було, чи було не так. Але це питання, перш за все, моралі і гігієни. Тирани все ж таки ніщо перед часом, а час завжди союзник правды.
Дякую, Александр, за гутарку. На сувязі у Вашингтоні був Олександр Лукашук, журналіст, дослідчик історії Білорусі 20-го стагоддя, до недавнього часу директор Білоруської служби Радіо Свобода. Пригоди Ара у Білорусі. Аудіокнігу Олександра Лукашука можна слухати на сайті Радіо Свобода і на всіх популярних подкаст-платформах. Книга, її текст з множством ілюстрацій і історичних архівних документів так само доступна на нашому сайті свобода.org у бібліотеці «Свободи». У Празі для вас працював Сергій Обламейко. Гэта канал «Історія на свободі».
Вы слухали подкаст «Історія на свободі». Подписывайтеся, глядзіце і слухайте у Ютубе і на усіх подкаст-платформах кожны тыдзень.